Marko 3. Man emondo kendo ikashokri e ng'atu moko nikecha mashinge lindre e gikie teke bishange isheng sabato kara gidote. Man ewacho ni ng'atu mashinge lindre kumai
chung idiere
ewacho ni josha kumai
chik uyu isheng sabato ya jutimberi kadirachi bodo kwo kadinego
ento giling e kan engiyo gigbe mange chwin unege machan denege kum adunde gi mudoko nwang e wacho ni ngatu no kumai
rie shingi
e erieye man shinge dok kakare jifarisayo de giwok woko man aringa ringa nisha kimaku poro lembe gikuju Herodiano ikome rama gichopo nyote ko Yesu gikuju lobne gi ai gishido dunam man udul dano madit gi ai i Galilaya gi lobo ngeye ku i Yahudi de ku i Jerusalem de man ku i Idumaya ku maloka Jordan ku mange Turo ku Sidon de udul dano madit magiwinjo gi madit metimo kibino ibange man eyero ni julobne ni anyatiye ubeda yika ire ni njoro dano kara kugi die kum eke yo kum dano dupa keto dano cheke magiwe to gichungri ikome kara gimul kome kipo mushido de kaginene gipodo pin iwange kok akoka giwacho kumai
ini wanungo
man engolo igi matek ya kugi keth jungeye man e idho mali wi God. E eluongo chuma iye yenyu en ibange. E gishido ibange. E keto juapar wi ariode kara gibed gikugi. Kara e orgi gishigi yer. Man gibed kungol magiwoth kopa jogi. Simon echako nyinge Pedro. Yakobo mawod Zebedayo. Ku Yohana mumin Yakobo. E echako nying Johnny Buanerge, telembe ne kumai, Watmore polo, manke Andrea ku Filipo, ku Bartolomayo, man Matayo, man Toma, man Yakobo, wod Alfayo, man Tadayo, ku Simon Majakanani, man Yuda Iskariote, mushibe bende, man Emondo iot. E udul danu gishokri karashielo kendo. Ketunia kado kwende gichopo shamungo. Kajo rimbe giwinjo maeni. Kiwok gishimake kumgiwashu kumai.
Abelu make.
E jugor shik magi a Yerusalem kiloro pin giwashu kumai.
Wie chubelzebul.
Manke kumai.
Ebe wodo pa jogi ni kumjadid mi pa jogi.
Man eluongo gi ibange. Ewashu igi kulemba bola kumai.
Jok, chopo wodo jok nenedi. Mante keru pokre ikome gire. Kerne chopo chungongo. Mante ot upokre ikome gire. Ode bishopo chungongo. Mante jok o ai ikome gire. Epokre de. Echopo chungongo. Ento e jik. Ento ngatu moko shopo mondo ngo iot pa ngatu matek. Enyot pinj parede, makelar etuyo ngatu matek ungo, kan ebilun nyoto ot pare. Anda awachu iu kumae. Dubo mi wot dano cheke, jubiwe kuwako igi. Man lemba chidi migi, magi chido kumongo de. Ento ngatu matek biyero lemba chidi, kum tipo maleng. Dubo pare jubiwe kuwako ire kingo. Ento dubo marondo kurondo ni iwie.
Kum giwashu kumai.
E uon tipo mushido.
E min mire kutuminde gibino. Man gishungo woko. Oro lembe bange magiluonge ko. Udul danu de gipedo gitieke giwashu ire kumai.
Nen! Meru kutumeru, gini wako gienyi.
E eloko lembe igi ewachu kumai.
ma kutumira de gingagi.
Kan engiyo juma gibero gikugi ewa shukumai.
Nen ma kutumira de. Kum ngatu matek bitimo yen ma imungu yenyo. Ngatu siya en e umira kunyamira kumade.